Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my na waters waar rus is. Lei hy my.
Goeiedag, dit is Dominee François Kaar van Pretoria. Baie welkom by ons weeklikse oordenking. En ek wil vandag met jou gesels oor die tema herlewing. Wie het dit nodig? Nou ek het gelees deur 'n boek wat gaan rondom herlewing van die herlewing uitgebreek het in Wallis baie jare gelede en daar staan geskrywe, dit is die jaar 1904. Wallis is in rep en roer. Die volk het ver van God af weggedwaal en geestelike verval het ingetree. Kerkdienste word swak bygewoon, sondige en sedelike praktyke was aan die orde van die dag. Maar skielik beweeg die gees van God soos 'n tornado deur die land. Kerke is volgepak, mense moet weggewys word. Dienste duur van 10:00 in die oggend tot 12:00 in die nag. Tot 3 boodskappe per dag word gepreek. Sondes word bely. 20,000 mense word by die kerke bygevoeg in 5 weke se tyd. Meer as 100,000 mense in 9 maande. Herlewing het uitgebreek in Wallis. So wat is herlewing? Die woord herlewing bestaan uit 2 dele, die woord her, H-E-R, beteken om weer te doen, en die woord leef beteken om te leef. So die woord beteken dus om terug te keer of om herstel te word, om weer lewe nuut te kan ervaar. Iemand wat dood is kan nie herleef nie, maar iemand wat lewendig is kan weer herleef as hy so 'n bietjie afvallig geraak het van die Here. So herlewing is wanneer God mense en die korrekte verhouding met hom herstel. Wanneer waar nuwe lewe ervaar word, ervaar God se mense ook opnuut sy teenwoordigheid en sy krag. Mense wat die Here Jesus dus nie ken as verlosser nie, het nie herlewing nodig nie. Hulle het nuwe lewe nodig in Christus om tot lewe te kom. Nou Bill Stafford is 'n bekende evangelis en leraar van Lipton Baptist Kerk in Chattanooga, in die VSA, en het getuig daarvan eendag hoe dat die Here vir hom oortuig het in sy bediening van wat hy noem the ministry of trying to a ministry of trusting. So die Here kan in verskeie fasette van 'n mens se lewe kan die Here vir 'n mens herlewing bring. Norman Grab in sy boekie Continuous Revival skryf daarvan is bloot wanneer die Here die dooie areas in ons geestelike lewe weer nuut kom maak dat daar weer nuwe lewe sal kom. Nou in Psalm 71 vers 20 praat die Here van persoonlike herlewing in sy skrif. Psalm 85 vers 7 praat hy van gesamentlike of korporatiewe herlewing. Habakuk hoofstuk 3 vers 2 praat hy van wanneer die Here sy werk kom laat herleef in elkeen van ons se harte. Nou as 'n mens 'n bietjie gaan kyk na wat die skrif vir ons sê van die nuwe grond wat moet ingeneem word in 'n mens se lewe, daar staan daar geskrywe dat Josia was 'n man wat in die noordelike koninkryk as profeet opgetree het. Dis nou in die noordelike dele van Israel. Dit was in 'n tyd gewees van snelle morele verval. Hulle het vir baie jare God se seëning ervaar, materiële oorvloed, militêre krag en 'n vredesame verhoudings met volke en tog het hulle weggedraai van die Here af. Hulle het hom nie meer aanbid nie, hom nie meer gedien nie en vervang met afgode en wêreldse aktiwiteite en aardse rykdom. Dan lees ons in Hosea hoofstuk 10 vanaf vers 12 tot 13: Saai vir julle volgens my wil en julle sal my liefde oes dan daar geskryf. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat ek kan kom en weldade oor julle kan kom uitgiet. Maar julle het sonde ingeploeg en julle het vyandskap geoes. Julle het van die vrug van die valsheid geëet. Hy sê saai vir julle volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Braak vir julle 'n braakland staan daar geskrywe, want dis nou die tyd om te vra na my wil, dat ek kan kom staan daar geskrywe en weldade oor julle kom uitgiet. Braakgrond is grond wat voorheen omgeploeg was, maar vir 'n lang tydperk gelê het en nou onbewerk lê. En so 'n bietjie oor die jare heen en die maande en wat verbygaan en met die wind en die weer kom daar weer 'n hardheid en 'n kors in die bokant. Die grond aan die onderkant is sag, maar aan die bokant is daar 'n harde kors en daarom moet die ploegskaar weer ingaan om so bietjie te gaan omdolwe in daardie oomblik dat dit weer bewerk kan word. Maar nou die vraag vir jou vandag is, was daar ooit 'n tyd in jou lewe gewees wat jy baie naby aan God geleef het? En is daar 'n tyd wat jy dalk nou ervaar wat jy besef dat jy is nie so naby aan die Here soos wat jy behoort te wees nie as gevolg van 'n verlies aan intimiteit? Jy weet, so 'n klompie jaar gelede, toe my dogter in die Bybelskool was in Nieu-Seeland, was een van die dissiplines wat hulle moes toepas, was 'n vroegoggend stilte tyd om tyd te spandeer saam met die Here Jesus. Na die jaar verby gegaan het in Nieu-Seeland, het sy teruggekom na Suid-Afrika en ingeskryf by Tikkies om daar te studeer, en skielik het sy verval in die typiese lewe van 'n student, want sy moes vroeg in die môre opstaan om al hier rondom 6:30 te kan ry om die verkeer te mis in die môre, 'n parkeerplek te kry vir haar voertuig daar by Tikkies waar sy gestudeer het, en dan kom sy laat in die middag terug van die klas af waar sy regte gestudeer het, en dan sonoggend kerk toe, sonoggend kerk toe, en dan vrydag aand by die jeuggroep by die kerk betrokke gewees, en die res was studies gewees, een na die ander. En toe kom ek agter oor 'n periode van tyd, sê pappa, maar daar's iets fout met my geestelike lewe, dis asof die Here Jesus nie meer so naby my is soos wat dit in die verlede was nie. Ek sê, my kind, pappa het jou dop gehou die laaste paar weke. Jy staan vroeg in die môre op om te gaan na die klasse toe, en jy's heel dag, en jy werk hard, en jy studeer, en jy doen die typiese ding van 'n gewone Christen, jy selfs 2 keer per dag op 'n Sondag by die kerk en by die jeuggroep op 'n Vrydag aand. Maar daar's een ding wat tekort is, dit is dat jy jou binnekamer, jou tyd wat jy spandeer, jou intimiteit saam met die Here Jesus begin afskaal het as gevolg van 'n besige program. En dis waarom jy ervaar dat die Here se teenwoordigheid nie so naby jou is op die oomblik soos wat jy dink dit behoort te wees in jou lewe nie. Daarom het jy ook nodig om terug te keer en 'n varsheid van die Here Jesus te ervaar ook in jou lewe. En as 'n mens gaan kyk na wat die woord herlewing beteken, prakties eintlik, is dit die woord, daar's 'n Hebreëse woordjie wat voorkom, dis die woord shaya. Dit beteken om herstel te word en om terug te keer. Dan is daar 'n tweede woord met die naam van anazoporia wat beteken om dan te verfris, om vir 'n mens nuwe lewe te gee. Wat lei na 'n spontane derde woord, die woord anatulu, wat beteken om nuwe wortels te skep wat weer nuwe groei teweegbring. So wanneer 'n mens op 'n pad stap saam met die Here, 'n mens is nie waar jy behoort te wees nie, is om tot stilstand te kom, te stop en terug te keer, dat daar weer nuwe lewe kan kom, dat daar weer nuwe groei kan kom in 'n mens se lewe, om God se liefde te ervaar in elke faset van 'n mens se lewe. Waarom wil God ons harte vernuwe en ons tot 'n inniger verhouding met hom herstel? Is omdat hy vir jou en vir my so lief het. Ons lees daarvan mos in Hosea hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot 4, maar ook in hoofstuk 14 vanaf vers 2 tot 6. En herlewing is eintlik niks anders as 'n terugkeer na ons eerste liefde nie. Ons lees dit ook in die skrif Efesiërs. Efese was 'n groot stad in die westelike deel van Klein-Asië in Turkye. Die gemeente was Efese was 'n lewendige gemeente gewees met 'n diep liefde vir die Here Jesus. Hulle het baie hard gewerk en volhard en van hulle bose praktyke af weggebly. En tog was daar iets verkeerd gewees. Hulle liefde het begin afkoel. Hulle het ander dinge begin liefkry en begin betrokke raak en besig raak in soveel dinge. Maar nadat die Here Jesus hulle sterk aangeprys het, sê vir Openbaring hoofstuk 2 vers 45, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan vir 'n oomblik hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle dan en doen weer wat julle in die begin gedoen het toe jy jou eerste liefde begin verlaat het. Presies dit wat Lionel ervaar en beleef het, om hard te werk, te volhard en weg te bly van bose dinge, maar tog daardie eerste liefde, net om te gaan sit aan die voete van die Here Jesus en by hom te wees en sy stem te ervaar en te beleef. Dit wat Jesus ook gesê het vir Martha en vir Maria in Lukas hoofstuk 10, veral toe Martha so 'n bietjie ongelukkig was en vir Jesus gesê het, praat tog net met my suster dat sy my kan kom help daar in die kombuis. Het Jesus vra gesê, Martha, Martha, jy's verontrus oor soveel dinge, maar Maria het die een ding gekies wat belangrik is. Sy het kom sit aan my voete om na my stem te luister. En daarom is dit so belangrik om te weet dat die beste plek vir jou en vir my ook in hierdie dag is om te sit aan die voete van die Here Jesus en om na sy stem te luister en net om by hom te wees, want dit is eintlik die begin van herlewing. daar waar ons sit aan die voete van die Here Jesus. In Lukas hoofstuk 12 gelees in die week, en my sal dit staan daar geskrywe, dat een mens die wil van die Here sal ken en dit sal doen. Dis waar een mens het ontdek, om die stem van die Here te hoor, sy hartklop, en dit deel te maak van ons lewe en daarop te reageer. Dus wanneer ons daar die oomblikke begin afskaal, dan begin ons sy stem mis, en wat hy eindelijk vir ons wil sê, en begin daar een korslaagie kom rondom elkeen van ons se harte, en begin ons maar net deur, wat die mens noem in Engels, die motions gaan van die lewe, ons gaan kerk toe, ons lees selfs ons Bybel, ons bid, maar ons is nie meer so vars en nabij aan die Here Jesus, soos wat ons dit ook in die begin behoorte gehad het, of te behoorte beleef nie. En daarom is dit so belangrik, om ook vir jouself die vraag te begin vra, om dit jou eie te maak in hierdie oomblik. Het jy jou liefde vir God op iets of anders begin oordra? Soos Martha miskien in die kombuis, of dalk het jy net bloot 'n besige program begin volg, wat gemaak het dat jou tyd saam met die Here Jesus begin afskaal het. Watter dinge is daar tans in jou hart en jou lewe, wat besig is om mee te ding met 'n liefdesverhouding met die Here Jesus? Want jy sien, wanneer ons mense of dinge begin vertrou, in plaas van die Here Jesus homself, dan wys dit dat die fokus van ons harte van hom verskuif het, in Jeremia 17 vers 5. Dit kan geld wees en vriende en plesier en werk en bloot net miskien iets, 'n verandering in ons denkwyse, wat het ook al mag wees, maar dit is nie meer so vars en niet soos wat het in die begin was nie. En daarom is dit belangrik om ook hierdie boodskap ons eie te maak in 'n tyd soos vandag. So wie het herlewing nodig? Evan Roberts was die man wat God gebruik het in daardie herlewing. In Wallis, hy was die menslike instrument, hy was maar 26 jaar oud, hy was 'n steenkoolmynwerker, toe die Here hom belas het met herlewing om te bid vir hierdie wonderlike, wonderlike belewenis wat Wallis in 1904 ervaar het in daardie oomblik. Maar hy het altyd oor vier punte gepraat. Die eerste punt is om te sê, maar jy moet alle sonde bely waarvan jy weet. Nou, baie keer is 'n mens besig om onbewustelike dingetjies te doen wat nie 100% reg is nie, maar ons is nie bewus daarvan nie, maar dat jy bewus sal, as jy bewus is van spesifieke dinge, is bely alle sonde waarvan jy weet. Dan sê, laat staan alle dinge waaroor jy jou bedenking het en vergewe almal. So as daar enige grys areas is in jou lewe wat jy oorwonder, jy is nie 100% seker of hierdie ding reg is in jou lewe of nie reg is nie, dan is dit tyd om dit te laat staan en uit te skuif uit jou lewe uit, en as daar enige mense is wat jy wonder oor of jy werklik vergewe het, is gaan vergewe almal en gaan maak reg met almal. Punt nummer 3, hy gesê, gehoorsaam na die influistering van die Heilige Gees, om so sensitief te wees vir die Gees van God as hy met jou praat, om onmiddellik daarop te kan reageer. En laastens, bely openlik dat die Here Jesus jou persoonlike redder en verlosser is. Nie skaam wees daarvoor nie, maar vertel vir alle mense dat Jesus Christus gekom het om in die binnenkant van jou hart te woon, dat hy jou gered het en verlos het van sonde, en dat jy eendag vir ewig en vir altyd saam met hom sal wees. So hy sê, bely alle sonde waarvan jy bewus is. Laat staan alle dinge wat grys areas is. Vergewe almal, gehoorsaam die influistering van die Heilige Gees en bely dat die Here Jesus jou persoonlike verlosser en redder is. Kan ek vir jou 'n paar vrae vra? Is jy moeg om 'n goeie Christen te probeer wees, om te probeer, of soos wat Andrew Murray gesê het, baie mense vervang 'n lewe van intimiteit met Jesus met Bybel lees en bid en selfs kerk toe gaan om probeer om goeie dinge te doen en te kan wees. So is jy moeg om 'n goeie Christen te probeer wees? Is jy moeg en oorlaai en uitgeput met kerklike aktiwiteite en programme en dinge wat so dikwels 'n mens se program en jou lewe vol maak in hierdie oomblik? Voel dit vir jou asof jou lewe as Christen bloot net 'n kwessie is van dinge wat jy meganies gaan toepas in jou lewe op 'n alledaagse manier van dinge doen? Is jou geestelike brandstoftankie leeg in hierdie oomblik? Is daar meer swaarmoedigheid of skaamte as blydskap en selfs vryheid in jou Christelike lewe en jou wandel met God? En indien jy ja geantwoord het op enige van die vrae, dan wil ek vir jou sê, vandag is God besig om jou te roep en te werk in die binnenkant van jou hart vir persoonlike herlewing, waar die Here graag weer met jou wil praat en met jou wil ontmoet, en dit maak dat jy 'n kandidaat is vir herlewing. En daarom die vraag in die begin, herlewing, Wie het dit nodig? Nou, as jy op die vraag geantwoord het, dan het jy vandag erlewing nodig. Nou, waarom wil jy nie net vir 'n paar oomblikke stil raak en net vra vir die Here wat daar in jou hart alreeds werksaam is in hierdie oomblik om te sê, Here, ek is nie waar ek behoort te wees nie, maar ek wil graag wees waar U wil hê ek moet wees. En daarom die varsheid, die teenwoordigheid, die nuutheid, die wonder van U lewe, van U teenwoordigheid, moet ek kom erken vandag, ervaar ek nie meer soos ek dit graag behoort en wil te ervaar nie. Ek het toegelaat dat iewers langs die pad ek 'n bietjie weggedryf het van die wonder en van die nabyheid van U self, net soos wat Martha ook maar in die kombuis was. En daarom vra ek dat U my sal vergewe daarvoor en dat U opnuut my hart sal kom aanraak, want ek staan vanmôre voor U en ek sê vir U dat ek eindelik herlewing in my lewe nodig het. Mag die Here vir U op 'n baie besonderse wyse kom aanraak en soos wat U terugkeer opnuut na Hom toe, om U lewe te verfris en te vernuwe, dat daar weer groei sal wees en sal kom om soos die Here Jesus te wees en te word in elke facet van U lewe. Mag die Here vir jou baie, baie ryklik seën in die dag en ook in die week en mag jy persoonlik herleef met nuwe lewe in hierdie tyd.
Na waters waar u sê.